Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobro večer vam želi Zorica Premate. Emisija Autogram petkom je posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo u satu koji je pred nama prikazati kompozicije naše mlade autorke Svetlane Maraš, koja sebe smatra kompozitorkom i zvučnom umetnicom, jer se bavi i eksperimentima na polju zvučenja koje je šire od muzike, a blisko je radiofoniji i eksperimentalnoj medijskoj umetnosti uopšte. Rođena je 1985. godine u Kragujevcu i apsolvent je na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti u klasi Zorana Erića. Svoje veštine usavršavala je na kursevima i radionicama na Letnjoj akademiji Salzburškog Mozarteuma, na Klangkunstbühne u Berlinu i na Letnjem institutu Bang on a Can Univerziteta Kolumbija, a magistrirala je 2011. godine u medijskoj laboratoriji na odseku zvuk u novim medijima Univerziteta Aalto u Helsinkiju, gde je godinu dana provela kao naučni saradnik. Boravila je i na Institutu za prostorno istraživanje zvuka u Budimpešti 2016. godine i tom prilikom je ostvarila delo Dve kinetičke studije. Interesovanje Svetlane Maraš je veoma široko i kreće se od performansa preko interaktivnih instalacija i elektroakustičkih kompozicija do raznih drugih formi umetnosti novih medija, kao i akustičke muzike sa živom elektronikom. Ona dakle istražuje biće muzike ne samo kroz zvuk i zvučanje, već i kroz fizičke objekte, kinetizam slike, jezik i tekst, a sve to putem najsavremenije digitalne tehnologije. Njene radove poručivali su između ostalih i Bečki Kunst Radio, festival CTM, klub Transmedijale u Berlinu, kao i ansambl Phoenix iz Bazela ili kolektiv Pacific Beat iz Njujorka. Svoja dela plasirala je i u multimedijalnom centru Gartner iz Buronje u Francuskoj, u centru Onazis u Atini, na festivalu Transitions Experimental Belgrade u Beogradskom muzeju savremene umetnosti, u berlinskom Auslandu, na umetničkom radiju Beča, kao i u Muzeju tranzitorne umetnosti u Ljubljani u okviru izloga suvremenog zvuka u Zagrebu, potom i na Festivalu savremene muzike u Huddersfieldu, Institutu za novu muziku u Darmstadtu, na Međunarodnoj konferenciji o kompjuterskoj muzici u Njujorku i na Međunarodnom simpozijumu elektronske umetnosti u Dubaju. Godine 2012. Svetlana Maraš je dobila nagradu Vitomir Bogić, koju Radio Beograd dodeljuje najboljim mladim radiofonskim stvaraocima. Bavi se i stručnom publicistikom, pa je između ostalih objavila rad o tretmanu i značaju fizičkog objekta u eksperimentalnoj muzici i umetnosti zvuka u poznatom časopisu Leonardo Electronic Almanac, glasilu koje pripada eminentnom Leonardo Journalu, koji je usmeren na prožimanje nauke, tehnologije i umetnosti. Izveštavala je o svom projektu Armoniapolis na naučnom skupu u Darmstadtu. Održala je prezentaciju i predavanje na Orpheus institutu za muzičko istraživanje u belgijskom gradu Gentu, a na temu Emergencija i autonomija van muzičkog objekta u eksperimentalnoj muzici i umetnosti zvuka. Njeno radiofonsko ostvarenje Jezik predstavljalo je Radio Beograd na festivalu Pri Italija 2017. godine. Zaposlena je na Radio Beogradu kao rukovoditeljka njegovog elektronskog studija od 2016. godine. Svetlana Maraš je aktivna u okviru domaće eksperimentalne muzičke scene, kako kroz muzičke, odnosno zvučne, tako i kroz edukativne projekte, a bavi se i organizacijom koncerata i radionica. Posebno se posvetila edukaciji na temu primjene najsavremenije tehnologije u muzici za odrasle i za decu, između ostalih projektima Harmoniapolis na Univerzitetu Zayed u Dubaiju i u naučnom selu Petnica, dok je radionicu Free Flow Musical Data držala u više navrata u Novom Sadu, Ljubljani i u Muzeju nauke i tehnologije u Beogradu. Član je ansambla Studio 6 koji se specijalizovao za izvođenje savremene muzike. Među najuspelija dela Svetlana Maraš ubraja svoja radiofonska ostvarenja Jezik, poetika Mikromix, performanse i performativne instalacije Bourgeois i Matter of Fact, potom elektronska ostvarenja Aftermath, Habitat i Desire, dok se među njenim delima za akustičke instrumente ističu Verzija za instrumentalni ansambl, Sample Spaced za ozvučeni ansambl i Dirty Thoughts za instrumentalni ansambl i kompjuter u živom izvođenju. Zvukom je opremila i dva eksperimentalna filma i više pozorišnih predstava, a aktivno neguje improvizacionu praksu na kompjuteru u živom izvođenju. Poetika Svetlane Maraš ima svoju zvučnu eksponenciju i eksplikaciju u njenom delu Poetika Mikromix iz 2011. godine. Tu je tada 26-godišnja autorka prikazala svoje zanimanje za celokupno zvučanje sveta, iz koga je posebno izvukla prozodiju i akustičke gestove govora, ali gde je pozadinski šum života sve prisutan kao zvučna živost sveta. To je dakle materijal njenih kompozicija, govorenje i oglašavanje sveta, ljudskog univerzuma. Tehnika kojom gradi svoje ostvarenja i kojom se ti zvuci pretvaraju u muziku je mikromiksovanje, odnosno minuciozan rad na sićušnim mikrouzorcima preuzetim iz tog govorenja, odnosno sveta. Rad koji te dokumentarne zvukove menja, one običava, pretvara u drugačije i nove akustičke podatke. Sa takvim preoblikovanim materijalom dalje se postupa kao u mikroslagalici. Oni se ponavljaju, nadovezuju sami na sebe ili jedan na drugog, sa ili bez varijantnih izmena, a također se slažu jedan preko drugog u vidu trodimenzionalne akustičke rešetke. Zvuče u alternacijama i ili sinhronicitetu u posebnom ritmu samog miksa, odnosno pulsu smene formalnih mikrocelina koje se percepiraju kao dodatna ritmička komponenta dela. Taj ritam montaže je inspirisan DJingom i ekspresijom i energijom redundance istog, pa i prepoznatljivog materijala. Sve što glas proizvede ovdje može biti deo muzike. Uzdah, izdah, šištanje, guteralni zvuci, govori, pa i pevanje. Tako nastaje muzika kao neka vrsta parodijske kreativne akcije, što je estetski fon jedinstven za ovu kompozitorku. Njena muzika je duhovita, parodijski usmerena, neurotična i neretko cinično tragična, a sastoji se od ma čega, od bilo čega, kao da se igra sebe same u vlastitom univerzumu igre. Sasvim posebnu dimenziju muzici Svetlane Maraš daju aleatorički i improvizovani odlomci koji oslobađaju kreativne potencijale izvođača, uz napomenu da autorka često i sama nastupa kao improvizator, computer controller, pa dakle ima taj dar koji je John Zorn nazvao komprovizacija. Više od improvizacije, a manje od komponovanja, što je dragocena diferencija specifika njenog stvaralaštva. Ono stalno nastaje, stalno se menja, često postoji u više verzija sa više kombinovanih medija i spretno je, jer može lako da menja žanr, a da zadrži istu suštinu. Jezik Svetlane Maraš je, osim mikromiksovanja minijaturnih uzoraka, obeležen i načinom na koji koristi akustičke instrumente u elektronskom ambijentu. Oni zvuče potpuno neobično, netradicionalno i neprepoznatljivo, tako da se njihov zvuk upadljivo glatko uklapa u besedu elektronike, kao da je još jedan sloj semplovan ili proizveden veštačkim putem. Pogotovo kada se zvuk organizuje i trodimenzionalno, sa bogatim kretanjem u cyber prostoru slušalica, odnosno usmeri zvučnicima u sali. Svetlana Maraš doživljava zvuk kao strukturu u vremenu koje ima svoje jasne formalne uporišne tačke, ali i svoje aleatoričko-improvizatorske komponente kao drugo lice iste apstraktno dokumentarne aktivnosti koja se može nazvati kompozicija. Večeras u emisiji Autogram emitujemo delo Dirty Thoughts, prljave misli, Svetlane Maraš. Kompozicija je nastala 2015. godine za ozvučeni instrumentalni ansambl i elektroniku, a kao porudžbina festivala Muzički dani Švajcarske u Beogradu i posvećena je ansamblima Fenix iz Bazela i Studio 6 iz Beograda. Na međunarodnoj tribini kompozitora u poljskom gradu Wroclavu 2016. godine ovo delo zauzelo je treće mesto među kompozicijama koje su preporučene za izvođenje od strane žirija ovog festivala. Emitujemo snimak sa premijernog izvođenja dela Dirty Thoughts, kada su svirali članovi ansambla Studio 6 iz Beograda i Fenix iz Bazela. Milana Zarić harfa, Ivana Grahovac violončelo, Karolina Beter, blok flauta i bas blok flauta, Kristof Beš, flauta, Vladimir Blagojević, harmonika, Jürgen Henneberg, klavir i Daniel Bejs, udaraljke, dok je elektronskim slojem dela upravljala Svetlana Maraš.
Oops.
U emisiji Autogram danas slušate dela naše mlade kompozitorke Svetlane Maraš. Upravo smo emitovali njenu kompoziciju Dirty Thoughts, Prljave misli, za instrumentalni ansambl i elektroniku. Snimak je ostvaren na premijernom izvođenju kada su je svirali članovi ansambala Phoenix i Studio 6. Emisiju nastavljamo emitovanjem ostvarenja It's About Spy Stations iz 2013. godine za instrumentalni ansambl i elektroniku, a izvodi je ansambl koji sačinjavaju Ana Gnjatović vokal, Karolina Beter bas blok flauta, Milana Zarić igračke i cimbal, Vu električna gitara, Milena Pavlović kompjuter, keyboard i Svetlana Maraš elektronika.
Let's go straight to Washington, where our foreign minister, Stephen Smith, has been paying a visit. Long-standing, enduring, and indispensable is how the foreign minister characterized the U.S.-Australia relationship yesterday, at the same time as he was formalizing the timetable for Australia's
minister,
withdrawal of combat troops from Iraq.
Wrong with this part of
Stephen
America's
Smith, being in America for the best part
owner.
Of the week,
are you worried
for the
about
highest
the
level meetings today between the U.S.
And
administration
the
and the new World Labour government.
We've seen private colleges go under in the past. Obviously, there are tough times right around the world, and we expect some tough times here as well.
Well, this report calls for a firm response from the international community. It's a report that has to be debated at the level of ministers. This is a time when the Security Council needs to discuss this. We haven't called for any specific action, but we do think...
U emisiji Autogram danas slušate dela naše mlade kompozitorke Svetlane Maraš. Upravo smo emitovali njeno ostvarenje It's About Spy Stations za instrumentalni ansambl i elektroniku, a izveli su ga članovi ansambla Improve. U nastavku emisije emitovat ćemo njeno ostvarenje Poetika Mikromix za traku.
Without object.
Get
Creaking open. As well as the musical sounds, we use playing sounds. We use crying, whispering, hiccuping, coughing. I feel that way. I can understand how young people would feel who don't have the cultural preparation that I have.
That's me here, my big mouth ready frogs, what laughs, now warm and warmer, going down my body warm now, the blood flows over. The only time I get to be quicker, they slow me down, they slow me down. The only time I get to be quicker, they slow me down, they slow me down. Till I'm full of myself, till I'm full of myself. Wait and sit and wait and wait and wait and wait and wait for years. And now I don't wait for anybody at all. Slow me down, slow me down. And now I don't wait for anybody at all.
Tell like it is. like a day. Just like a day. Tall like a day. Just like a day.
U emisiji Autogram danas slušate dela naše mlade kompozitorke Svetlane Maraš. Upravo smo emitovali njeno elektronsko ostvarenje Poetika Mikromix. U nastavku večeri emitovat ćemo još jednu njenu elektronsku kompoziciju Matter of Fact.
Beginning state of something. Beginning state of something.
The experience that you are deeply connected with everything that exists.
Landscape, trees and sky.
Deeply connected.
Images and
feelings or thoughts.
My freedom.
Feelings or thoughts.
My life.
brechenden Luft verlangt.
We fight.
We love.
We think individually.
We fight.
We love.
We think
individuals individually.
We fight.
We love.
We think brechenden Luft verlangt.
Orchestra of the self. That's my self.
Self-referential cosmos.
Of the self, orchestra, people.
Different lifestyles.
Self-referential cosmos.
Combining meaning with myself.
Oppression.
Happy things.
Well, I guess, you know.
Bring the magic to little small town.
Go to university, then you get a husband, then you get some kind of a job, but really, you get married and you have children.
Fucking caught up in that bullshit. I love you, you love
me. I'm in love with you, I'm in love with you, I'm in love with you, I'm in love with you.
Kiss my.
Marriage and relationships.
Classical.
Stereotype.
Freedom of expression.
Classical.
Stereotype.
A living room full of records.
Classical.
Stereotype.
My Instagram page.
Classical.
Stereotype.
Yeah.
My grandma and my mum.
Classical.
Stereotype.
My freedom.
You know.
Classical.
Stereotype.
Who you love. Your sexuality.
Classical.
Stereotype.
Your music.
Classical.
Stereotype.
Yeah.
Classical.
Stereotype.
Classical.
Stereotype.
Turn the focus.
Change the world.
A better future.
Change the world.
Education.
Change the world.
A better future.
Change the world.
Education.
Change the world.
Life with TV does look much better, so I mean, hey.
Isolation and loneliness.
People feel empty.
Do you feel lonely?
For my part, I think that the emergence in the near future, people will be able to access databases to create networks.
Crazy. And after that, then every time.
Every day, there are a number of people who are dying. And
as if someone muted your life.
It's fucked up, man.
It's fucked up.
You were afraid a little bit from silence.
Isolation and loneliness.
people feel empty.
I hate being alone.
I can make a difference.
Out of the bedroom.
And into people's minds.
Through their ears.
Into their hearts.
Mysterious, tactile, perceptual change.
Trying to figure out what to do with myself.
I never felt like I belonged.
I feel like I'm slightly displaced in time. I feel like I'm slightly
displaced
in time. To blend in, everyone, I'm really tired.
Difficult to blend in. To blend in.
She told me,
There's just something queer about you.
Androgyny. Queer, black.
There's just something queer about you.
Figure out where I fitted in.
I don't give a shit.
Androgyny. Queer, black.
I don't give a shit.
From a young age, I never really fitted into a lot of the different prescribed boxes that.
If I'm gonna speak, I'm gonna speak my mind. If I'm gonna speak,
but they don't say it's the way they think.
If I'm gonna speak, I'm gonna speak my mind.
Freedom of expression.
I'm gonna speak my mind. Speak my mind.
Freedom of expression.
Difficult to blend. To blend in, even when I'm really trying.
U emisiji Autogram danas slušate dela naše mlade kompozitorke Svetlane Maraš. Upravo smo emitovali njeno elektronsko ostvarenje Matter of Fact. U nastavku večeri slušat ćete još jednu elektronsku kompoziciju Svetlane Maraš, Aftermath. U emisiji Autogram danas ste slušali dela naše mlade kompozitorke Svetlane Maraš. Upravo smo emitovali njeno elektronsko ostvarenje Aftermath. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.